Fe cyntaf fi o'n i yn y Landarmi, ffarm yn Capelseion o'ch arach Aberystwyth. Dim ar yr un ffarm, ond dwi ffarm yn agos. Dim yn agos iawn, ond o'n i ddigon agos ni gerdded i gwrdd yn gilydd ebyn os. Wel, trian y Meri, wel, na beth oedd bwyd. Ges i ddim bwyd da iawn, ond bwyd Meri yma beth. Oedd i'n cael disod o de, a tymed o fara menyn a caws cyn mae mas i odro. Godro a llaw, saith neu wyth o dda yn yr agor. Amser hi'n godro wedyn, oedd hi'n smel o'r ffrau up, yr ham a phlipa, a wye. Oedd hi'n gweithio yn galed, cofiwch Meri, wath ar hi. Oedd nhw'n hala mas i'r cae, dyn ni ysgall. Cofiwch chi ysgall?
Wel, fath o
wyn. Ie, ond mae fe'n pigo, mae'r... Fe, a dwylo, dim menu gymryd.
Beth oedd y ffoedra chi'n dechrau bant yn Landarmi?
17 o'n i, a Meri'n 20 rhywbeth, siwed.
Oedd
Meri'n briod, chan. Ond nawr, achos bod hi'n plantau, fe'n gorfod wneud wall work.
Oedd dewis wedi bod o gwbl dych chi, pyn efo'n y byd o, yn Landarmi?
Ond na, o rhaid i ni, ddim dewis i gael dych chi.